Leto za sebou nesie aj veľa zážitkov, spoznávanie nových kuchyň a jedál. Poznáme však tú svoju domácu? V nasledujúcich minútach spoločne podhalíme krásu a jedinečnosť našej regionálnej kuchyne a dozviete sa tiež, čo najexkluzívnejšie sa pripravovalo za múrmi piešťanských hotelov. Ja som si do rozhovorov s Piešťan pozvala na slovo vzatú odborníčku, etnologičku z Balneologického múzea Jarku Hluchovú. Vitaj.
Ďakujem veľmi pekne.
Piešťany sú kúpeľné mesto, máme tu výbornú zmrzlinu, kvalitné remeselné piva, pivovary. Je to naozaj novodobá história, alebo sme na niečo nadviazali?
Je to určite aj novodobá história. Keď si spomínala tie zmrzlinárne, tak určite nebola tradícia zmrzlinárni v Piešťanoch alebo zmrzliny, také ako ju poznáme v dnešnej podobe. Určite je ovplyvnená tými južnými kultúrami, pretože tu máme mnoho prisťahovalcov z Balkánu. Z Albánska, netýka sa to len zmrzliny, týka sa to aj iných jedál. Čo sa týka nejakých pivovarov, tak to je určite teraz taká modná vlna, by som povedala, že tie malé pivovary idú dosť do popredia, pretože ten región sa chce s niečím zviditeľniť. A máme tu šikovných ľudí, tak využili nejaké svoje poznatky a prezentujú ich. Myslím si, že to je len dobre.
To si práve aj povedala, že sú tu teda rôzne kultúry a človek by si myslel, že na to, aby spoznal históriu kuchyne, stačí mu otvoriť si nejakú starú kuchárskú knihu, ale treba ísť asi ďalej.
Určite áno, hlavne teda pre nás odborníkov, etnológov je v prvom rade dôležitý terénny výskum. Čiže strava je taká oblasť, kde sa dá stále robiť výskum, je to stále aktuálne, pretože aj ľudia okolo 50-ky, 60-ky si pamätajú tie staré recepty, takže ten terén je veľmi dôležitý, tam sa dá získať naozaj najviac informácií. Určite nájdeme aj v mnohých knihách, kuchárskych knihách, starých kuchárskych knihách, napríklad môžeme spomenúť Terezi Vansovú, hej, to je taká zberateľka ľudových receptov a určite nájdeme aj tam inšpirácie, ale no a na to, aby sme zistili nejaké regionálne rozdiely alebo typické regionálne jedla, tak určite musíme ísť do terénu.
Kde sa vieme dostať? Tak najďalej s tými jedlami, čo tu máme také zmapované. Aby sme potom išli dopredu, tak poďme najskôr úplne na začiatok.
Asi tá polovica 19. storočia je také zlomové obdobie, kde sa tie recepty už začínajú vyvíjať viac, ako keby sme dnes vnímali do moderného štýlu. Čiže to 19. alebo polovica 19. storočia, druhá polovica 19. storočia, je takéto zlomové obdobie, kde pokiaľ sa vieme asi dostať. Už ďalej, možno z literatúry, hej, nejaké, ale také tie regionálne typické recepty už asi ďalej nezistíme.
Ako vyzerala taká bežná kuchyňa, bežný deň, bežná strava?
No, v prvom rade musíme povedať, že my dnes poznáme teda ranejky, obed, večeru, takéto tradičné členenie dňa. A to v minulosti nebolo typické, dôležité boli ranejky a potom večera. Ranejky teda v tom momente, aby zasytili celú rodinu. Keď išla teda na pole alebo teda pracovať, tak potrebovali malým množstvom surovín obhospodáriť alebo zasytiť celú tú rodinu. Čiže tie jedlá neboli bohaté na nejaké živiny, hej, ale proste potrebovali vytvoriť veľké množstvo jedla pre veľkú rodinu. Čiže to boli napríklad halušky, rôzne cestoviny, ktoré zasytili teda veľké množstvo ľudí a tie halušky boli len múka, voda, hej. A dalo sa k tomu samozrejme niečo, neviem, brinza, alebo tvároch, alebo proste, ja neviem, lekvár, následko, mak, samozrejme, hej. Ale na tú prípravu toho základu, toho jedla bolo potrebné veľmi malé množstvo surovín. Potom obed, keď pracovali na poli, tak bolo veľmi jednoduchý, čiže chlieb, slanina, másť, hej, také len.
Čiže to bolo také vymenené, ako keby raňajky,
áno.
Raňajky na obed,
áno.
Obed na raňajky.
Presne tak. A večera už potom také, by som povedala, že ľahšie, možno zemiaky s nejakým mliekom, kyslým mliekom. A väčšinou teda tam boli zemiaky, to bolo také veľmi preferované.
Dalo by sa povedať, že v tomto období je tá strava na Slovensku všade rovnaká, alebo už sme sa v tomto regióne niečím špecifikovali, vynímali, mali sme niečo lokálne?
Viac menej je tá strava, by som povedala, že rovnaká, alebo veľmi, veľmi podobná. Ono skôr sa to možno líši tými regionálnymi názvami, že poznáme perky a pyrohy, ale v podstate akože ten základ je rovnaký, hej? Takže tie jedlá boli veľmi, veľmi, veľmi podobné. To ani by som nepovedala, že máme nejaké, určite sú nejaké špecifika, ale to bolo skôr v tých obradových jedlách, ale v takom bežnom živote každodennom nejaké špecifika by som ani nejak nevyzdvihla. Možno je to surovinami dané, hej? Napríklad na Podunajskej nížine bolo veľa veľa obilia a práve sa spracovávalo, hej, to obilie nejakou formou a na východe možno toho toľko nebolo alebo sa darilo niečomu inému, tak tam sa potom používali iné plodiny.
Môžeme sa dostať už do toho obdobia prvých kuchárskych kníh. Čo tam vieme nájsť?
Je to taký začiatok 20. storočia a vtedy sa aj tie kuchyne začali tak akože viacej odlišovať. My teda v Piešťanoch sme boli výrazne ovplyvnení inými cudzími kultúrami, čo bolo dané teda tou prítomnosťou kúpeľov. A v iných mestách to nie je možno také badateľné. Samozrejme vo väčších mestách, napríklad v banských mestách, to bolo ovplyvnené nemeckou kultúrou, hej, pretože tam bolo veľa Nemcov. Takže tá kuchyňa, aj kuchyňa, aj tie regionálne názvy, aj pomenovanie rôznych jedál boli ovplyvnené rôznymi kultúrami. Takže ale zlomové obdobie by som povedala, takže začiatok 20. storočia.
V čom bola možno tá potreba začať si tie recepty zapisovať? Že koho to možno takto nejak napadlo vydávať to knižne a zhromažďovať?
No, na túto otázku celkom asi jednoznačne ti neodpoviem, ale tak akože že z vlastného nejakého cítenia si myslím, že každý kraj alebo každý región sa chce niečím odlišovať od toho druhého regiónu, že také nejaké povedomie vlastné, hej. Čiže myslím si, že aj z tohto vychádza teda tá potreba nejak tie recepty zhromažďovať. A tak ako aj v iných oblastiach národopisných alebo etnografických bola nejaká potreba skúmania, tak myslím si, že aj v tejto oblasti, že tá strava je nám všetkým veľmi blízka, hej, je to základná ľudská potreba, takže s tou stravou sa stretávame dennodenne, tak je to také najbližšie tomu skúmaniu, hej, je to v podstate jednoduchá téma na skúmanie, pretože všetci poznáme alebo vieme nejaké základné suroviny, poznáme nejaké základné recepty a od toho sa vlastne odvíja všetko ostatné.
Ten začiatok 20. storočia bol taký, že ešte sa tí ľudia členili, že boli takí tí chudobnejší a potom bola taká tá mešťanská kuchyňa. Také tam boli rozdiely v stravovaní už na začiatku toho 20. storočia.
Určite, samozrejme, že boli tá mešťanská kultúra bola určite bohatšia na viacero surovín, samozrejme aj na vitamíny, pretože mali lepší prístup, mali peniaze, mohli obchodovať, hej, bol výmenný obchod, určite mali k tomu bližšie. Samozrejme aj mestská kultúra to hodne podporovala, na tých dedinách to nebolo také, hej. Nemali taký prístup k tým surovinám, v mestách to bolo oveľa jednoduchšie aj v rámci obchodu.
Kedy sme sa vlastne dostali do toho momentu, že sa začalo jesť 5 krát denne?
Vo všeobecnosti určite môžeme povedať, že tá zmena na ten trojčlenný stravovací cyklus nastala vtedy, keď ľudia začali chodiť do práce, že ako keby do zamestnania, hej, čiže nešli na pole, ale zamestnávali sa v nejakých továrniach, v mestách, v hoteloch, teda konkrétne v Piešťanoch, že tam bol ten asi najväčší podnet na to, aby sa ten stravovací cyklus zmenil. A čo sa týka Piešťan, tak do veľkej miery určite boli ovplyvnení po vzniku kúpeľov tou kúpeľnou kultúrou, hej, že tí hostia prichádzali teda poväčšine zo zahraničia a tam ten stravovací cyklus alebo tie podmienky toho stravovania boli iné, takže oni sa im prispôsobili samozrejme, aby im vyhoveli teda vo všetkom, takže to bol výrazný činiteľ, ktorý ovplyvnil to stravovanie.
Sú zaznamenané jedálne lístky hotelov z nejakých začiatkov?
No, myslím si, že sú aj v zbierke múzea, ale skôr sa zachovávali také tie sviatočné. Pri určitých príležitostiach, že prišiel niekto významne na návštevu, my sme tu mali teda Maharadžov, takže to boli také významné príležitosti, pri ktorých sa tie lístky teda zostavovali vyslovene, že sa písali a pokladali sa na taniere, aby teda tie hostia vedeli, čo budú požívať počas tej večere.
Čo jedli napríklad?
Nechcem teraz hovoriť konkrétne recepty, ale určite boli súroviny, ktoré bežným ľuďom možno neboli dostupné, príprava jedla bola určite niečím výnimočná a snažili sa im ísť vo všetkom v ústrety. A keď sa rozprávame teda o tých indických maharadžoch, tí si teda prinášali svojich kuchárov, ale neznamená to, že si nechávali variť len od nich. Určite sa nechávali pohostiť nejakými tradičnými jedlami. A myslím si, že tí kuchári čerpali aj tak, ako je to možno v súčasnosti, alebo určite v súčasnosti, že čerpali z tej tradičnej kultúry, ale snažili sa to nejakým spôsobom inovovať, tie recepty. Hej? Takže snažili sa im predstaviť tú tradičnú kultúru, ale v trošku inej forme. Možno pre nich takej priateľnejšej.
Chodili sa im aj herci, tam bola aká tá strava, čo sa im tu ponúkalo?
Sa im snažili výzvu ústretí, takže napríklad hej, herečky dbajú na štihlú líniu, takže určitý typ diet, hej, alebo možno zo zdravotných dôvodov, keď potrebovali nejakú stravu výnimočnú, tak v podstate v takejto forme nejako výjsť v ústretí. Myslím si, že zase nejakým spôsobom to nepreháňali, hej, že vyslovene, že teraz ideme pripravovať jedlo pre, ja neviem, Vlastu Buriana, hej, a budeme mu variť úplne niečo inako, varíme ostatným hosťom. Myslím si, že tí hosti si vážili všetkých natoľko, že im pripravovali stravu na rovnakej úrovni.
Keď si človek pozrie tie staré kuchárske knihy, tak nie je nič výnimočné, keď v jednom recepte je, že gazdina tam má dať 12 vajec, hej. A proste také boli vtedy lepšie prístupné, také kvalitné suroviny. Teraz je skôr recept o tom, keď človek aj googlí, tak recept s jedným vajíčkom, s minimum mlieka, tak ktorí boli také bohaté, že kedy sa toto zmenilo, alebo či stále zostalo ešte aj takéto poctivé a kvalitné a potom takéto dietné.
Ako v minulosti, tak aj dnes bolo viacero skupín ľudí, takže samozrejme nevyhovieš všetkým. A súviselo to samozrejme minulosti k prístupe, hej, k prístupu k tým potravinám. Bežne sa chovali sliepky, chovali sa ošípané, proste na tom dvore, čo kravičky samozrejme, čo bolo prístupné, tak samozrejme to využívali a využívali to v plnej miere. Čiže z toho z mlieka vyrobili sýr, vyrobili tvároch, vyrobili smotanu, vyrobili máslo, takže to bolo pre nich prístupné, bežná potravina. Hej, my teraz dávame veľké peniaze za to, aby sme si kúpili na nejakých farmárskych trhoch tie tradičné potraviny, ako ich my nazývame, ale pre nich to bola vtedy bežná strava. Pre nich nebolo možno bežné mäso, tak ako je pre nás bežné, pretože zabíjali možno dvakrát do roka, v tých lepších prípadoch niekedy len raz, čiže to mäso bolo len určitú časť roka k dispozícii v takej tej čerstvej forme, čiže možno, že tam je veľký rozdiel, hej, ale to, čo je pre nás teraz nejakým spôsobom výnimočné, že máme domáce vajíčka, to bolo pre nich vtedy bežné.
Takže asi naozaj ten prístup tých surovín bol dobrý, ale spracovanie bolo komplikované.
Určite.
Máme nejaké také typické piešťanské jedlo? Našla som si piešťanskú fazulovú polievku. Prečo je piešťanská?
Je typická pre tento región, ale ťažko sa rozpráva o nejakom typickom piešťanskom jedle, hej, že Asi nestretla som sa s ničím takým, čo by bolo typické fakt len pre Piešťany a pre nejakú inú dedinu v okolí. Ale tá piešťanská fazulová polievka, ako ty hovoríš, je typická pre tento región Moravany, hej? A túto tie okolité dediny. Možno taká výnimočná alebo iná od tých ostatných je tým, že sa do nej dávajú tie široké slíže, ako sa u nás hovorí. Takže možno tým je taká typická, že to nie je bežné vo všetkých regiónoch dávať teda tam tie rezance alebo slíže.
Ty si hovorila, že tie jedlá neboli až také výnimočné, ale možno nejaké tie rozdielnosti by sa našli v takých tých jedlách, ktoré boli také špeciálne, možno svadba, hody, tak túto, čo si vieme povedať o takých tých výnimočných jedálnych lístkoch, jedálničkoch.
Pri takýchto príležitostiach, či sa už týka rodinných alebo sviatočných, sa vždy podávalo to, čo v bežný deň nebolo zvykom. Hej? Čiže používali sa suroviny, ktoré neboli bežne prístupné alebo boli veľmi drahé. Čiže také suroviny, ktoré boli výnimočné niečím. Samozrejme dnes to poznáme, tie slepačí vývary a rôzne teda vývary, ale aj v bežný deň samozrejme sa varili vývary, nehovorím, že nie, ale niečím tá polievka bola napríklad ozvláštnená. V týchto regiónoch to boli rôzne druhy cestovín, hej. Máme také, že napríklad spomeniem, že frkacúle, to sa robilo pri Trnave. Sú také malé štvorčeky z slížového cesta a špeciálna podložka, ktorá je vrúbkovaná, k tomu je taká ako keby drevená tyčinka. Na tej drevenej tyčinke sa vlastne tie kúsky, tie štvorčeky toho cesta vlastne natáčajú a vytvára sa na tej doštičke taký vzor. Čiže do toho vývaru sa dávali práve teda tie cestoviny. Tým bola tá polievka ozvláštnená. Bežný deň sa to nerobilo, tie cestoviny. Bolo to taká spoločenská udalosť, kde sa stretli ženy z tej rodiny pred svadbou a práve tie cestoviny pripravovali. Je to také akože aj pojivo medzi tými členkami tej rodiny a samozrejme teda aj príprava toho jedla.
Máš tu nejaké také staré kuchárske knihy, možno recepty? Našla som si tiež taký jeden Murphyho zákon, ktorý hovorí, že keď už človek raz konečne objaví nejaký vzácny starý rodinný recept, tak tá najdôležitejšia surovina bude určite nečitateľná. Tak čo si našla ty?
Tak pre tento región možno píše sa teda, že Pobedím, že je také typické miesto, kde sa robia opatance. Je to v podstate klasické slížové cesto, hustejšie, z ktorého sa robia také drobné šulance. Tie sa dajú vyvariť do vody a potom už keď sú také ako na poli hotové, tak sa potom do toho dá pšeno, samozrejme sol. A to je také veľmi ľahké jedlo, navrch sa dáva opražená cibulka. Je to pomerne chutné, teda my to máme v našej rodine veľmi obľúbené, je to z mála surovín. A čo je ešte také typické možno pre tento región, vo veľkých kostolách sa robia tzv. Cískance. Neviem, či to poznáš, je to v podstate ako keby lokšové klasické cesto, ktoré sa vyvala do placky, natrie sa buď masťou alebo kyslou smotanou, čo má kto rád, možno oškvárky pomleté. Zloží sa to a dá sa to upiec, tam je ten rozdiel medzi lokšami, normálne sa to dá do trúby upiec a je to naozaj veľmi, veľmi chutné jedlo.
Vedia tieto staré kuchárske knihy niečím súčasnú gazdinku prekvapiť, keď si to tak listuje?
Vedia. Ja som prednedávno teda na tvoj popud si listovala v takej veľmi starej kuchárskej knihe a boli tam teda pre mňa suroviny, ktoré ma teda v podstate dosť prekvapili, takzvané, že čvíkoty. To sú nejaký druh vtáka, povedala by som, že podobný drozdovi, tam sa to teda veľmi, veľmi opisovalo pekne, že ako sa plnia a čím sa plnia, ak sa robí omáčka, tak to ma teda dosť naozaj prekvapilo, ale to je kuchyňa, ktorá nebola typická pre nejakú nižšiu vrstvu, hej, obyvateľstva nejakej tradičnej kuchyne, to už sú tie meštianske vrstvy.
Čiže to je z hľadiska surovina, z hľadiska tých pomôcok, čo sme už úplne vynechali v tej kuchyni.
Tak dneska máme pomôcky, máme mixéry, hej, rôzne šľahače, takže o toto nejaké spracovanie sme odbremenení. Napríklad pri tých frekacúloch, ako som spomínala, tam sú teda také tie špeciálne doštičky. Teraz sa vyrábajú špeciálne teda na to zhotovanie toho pečiva, ale prvotne na to gazdiny používali určitú súčiastku z krosien, hej. Neviem, ako sa tá súčiastka volá presne, ale proste použili to, čo mali po ruke v podstate, hej. A takže aj tie nástroje sa určite menili, možno materiály, v ktorých pripravujeme jedlo, vtedy bola typická keramika, dnes už moc v keramike ani nepečieme, ani nepoužívame takú tú klasickú pálenú keramiku, hej. Takže tam určite samozrejme prišlo k zmenám, várešky sa používali väčšinou drevené, dneska to už máme všelijaké, hej, ale tak vývoj ide dopredu aj v tomto.
Neviem, či sme si nepozerali tú istú kuchárskú knihu, lebo tiež som si tam našla aj, myslím, týchto drozdov, ale aj zmrzlina ma prekvapila ako mrazivo. Mm-hmm. Že bola komplikovaná už len tým, čo všetko potrebujem, nie k príprave ako surovina, ale k tie nádoby a to všetko. Takže asi si treba uvedomiť, že tá kuchyňa bola kedysi veľmi náročná na čas.
Veľmi náročná na čas, áno. Určite v tomto súhlasím.
Takže asi aj tí pracovníci v hoteloch, kuchári to mali oveľa, možno ťažšie ako teraz.
Určite to mali ťažšie, lebo my si dnes chladničku berieme ako bežný uchovávač jedla, hej, alebo prostriek na uchovanie jedla, ale vtedy to nebolo bežné. Boli rôzne ľadovne, kde sa vlastne sekali kusy ľadu a pomocou toho vlastne sa to jedlo uchovávalo.
Ty si to spomenula, že tu je tá novodobá tradícia varenia piva a k tomu by sme sa ešte mohli dostať nielen k jedlu, ale teda aj k nápojom. Čo sa tu pilo a v akej miere?
No, tak samozrejme, že voda to je taký bežný, hej, bežné pitivo, ale určite sa využívalo aj ovoci samozrejme na pálenie. V akej miere, no? No, asi je to jednotlivo, hej. A využívali sa aj rôzne, napríklad sirupy, hej, ovocné, z toho sezónneho ovoca sa vlastne pripravovali sirupy. A možno sa využívalo kvasenie nejakého ovocia, takéto prvotné, ako keby sme nazvali šampanské, hej, že proste sa vytvoril nejaký mušt a ten vlastne vykvasil taký ľahký nejaký alkoholický nápoj, tak to sa tiež vlastne samozrejme používalo.
Ja som sa pýtala preto aj, lebo našla som si takú informáciu, nie na Piešťany, ale celkovo, že ako sa hovorí, pivo je tekutý chlieb, že kedysi v istom období ľudia pili toho piva 10-násobne viacej, pretože voda nebola taká čistá.
Áno.
A pivo sa mohlo piť aj počas najprísnejšieho pôstu, takže to pivo, že obsahovalo toľko vitamínov a mohli piť to pivo, takže či aj tu sme nemali taký trend nejakého piva, alebo či to bolo viac víno.
Pokiaľ víno, tak to víno nebolo také silné, ako je dnes, čiže bežne, ako keby vidíme, hej, v historických filmoch, že pijú víno ako vodu. No áno, pili víno ako vodu, lebo to víno nebolo také silné, bolo možno riedené, takže si to mohli dovoliť. A čo sa týka toho piva, možno, že to závisí od tej nejakej poľnohospodárskej oblasti, že či mali prístup, hej, k chmelu.
Jarka, ďakujem za príjemný rozhovor, vám za počúvanie, za zdieľanie a popozerajte sa u vás doma, či nenájdete nejaký zapatrošený, zabudnutý recept a podielte sa on s nami.